Vienotības saimas frakcija šodien diskutējot par vienota sabiedriskā mediju izveidi, pēc neoficiālas informācijas vienojusies šo jautājumu atlikt. Un pat labēn esam sazinājušies ar vienotības saimas deputātu Jāni Reiru. Labdien!
Labdien!
Tātad, kāds ir vienotības saimas frakcijas lēmums?
Mēs izvērtējām šo koncepciju un nolēmām neatbalstīt šo koncepciju un lūgt ministrus nākamā nedēļa nebalsot par vienotā mediju koncepciju, jo praktiski ir neskaidri finansēšanas avoti un tāda apjoma projektu patreizējā finanšu situācijā valsts nevar atļauties. Un šis projekts arī ļoti atšķirās no tā sākotnēji atbalstītā vienotības frakcijas atbalstītā projekta, kas bija izstrādāts aicinot ekspertus, kuri deva lielu ieguldījumu šī projekta izstrādē. Šis
Sakiet,
atšķirās no tā.
Sakiet, lūdzu, tas nozīmē, ka vienotais sabiedriskais mēdījis proti Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošana tuvākajā laikā nemaz nenotiks?
Nu, tā izskatās, jo mēs uzskatām, ka šis projekts nav atbalstāms un ir jāizstrādā jauns projekts vai jātuvina tai sākotnējai koncepcijai. Un, nu, es domāju, ka